πρώτο πρόγραμμα.
One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on.
Η ώρα είναι 9:05 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να πάμε αμέσως στο Earth News. Καθώς η Λένα Αργύρη μιλάει με την Αντριάννα Παρασκευοπούλου, να δούμε τι δίνει από την Ουάσιγκτον.
Με επίκεντρο στο Κατάρ, αναγκάζοντας τη χώρα να κλείσει τον εναέριο χώρο του και το State Department να εκδώσει επίκουσα οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες εκεί να αναζητήσουν καταφύγιο και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεοτέρας, Αντριάννα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σύνδεση αμέσως με τον Γιώργο Σιδέρη και το Τελαβίβ, να δούμε ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο του Ισραήλ μετά και τα νέα χτυπήματα του Ιράν.
Να ξεκινήσουμε με την πρώτη αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, Ανδριάννα, καθώς σε περίπου μία ώρα από τώρα συγκαλείται το εκτάκτος το Συμβούλιο Ασφαλείας της κυβέρνησης στην Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι μία πρώτη αντίδραση ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση σε κυβερνητικό επίπεδο, να ληφθούν ενδεχομένως κάποιες αποφάσεις οι οποίες αφορούν την περαιτέρω κατάσταση και τη διαχείριση απέναντι στην Τεχεράνη και βεβαίως εφόσον βλέπουν ότι αυτή η βεντάλια του πολέμου δείχνει να διευρύνεται τουλάχιστον προς ώρας και στις χώρες του κόλπου και στο Ιράκ. Από εκεί και έπειτα το επιχειρησιακό σχέδιο του Ισραήλ είναι σε τρία επίπεδα ουσιαστικά. Το πρώτο επίπεδο αφορά τις στρατηγικές βάσεις του Ιράν. Δηλαδή θέλει να πραγματοποιεί στρατηγικά πλήγματα είτε κατά πυρηνικών είτε κατά βαλιστικών πυράβλων. Το δεύτερο σημείο στο οποίο έχει ιδιαίτερη αξία είναι τα πλήγματα υψηλού συμβολισμού, όπως αυτό το οποίο έγινε σήμερα στους φρουρούς της Επανάστασης, στο αρχηγείο των φρουρών της Επανάστασης. Και ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις και τον αποκλεισμό τους, δηλαδή να μην μπορέσουν οι Ιρανοί να μετακινούν τους βαλιστικούς πυράβλους από τα σημεία τα οποία έχουν για να μπορέσουν να φτάσουν σε κάποιες θέσεις τάξης. Νωρίτερα, πριν από την σύγκληση του Συμβουλίου, είχαμε μία ενημέρωση ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου μετέβει σε βάση της πολεμικής αεροπορίας που αποτελεί μέρος του σιδερένιου θόλου, τη βάση των πυράβλων Arrow 3. Είναι αυτοί οι πύραυλοι οι οποίοι χτυπούν σε πολύ μεγάλο ύψος τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και τους εξουδετερικούς. Εκείνο το οποίο σημείωσε μεταξύ άλλων και έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι εσείς είστε ένα μέρος της νίκης και πρέπει να φέρετε ολοκληρωτική νίκη. Τέλος, από την πλευρά του Ιράν, εκείνο το οποίο λένε οι Ισραηλοί είναι ότι το μακρύ δόρυ συνεχίζει να υπάρχει στην περιοχή, δηλαδή στο Ιράν οι βαλιστικοί πύραυλοι δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι τους προβληματίζουν και βεβαίως από την άλλη πλευρά, αν η Τεχεράνη θα επιχειρήσει να ενεργοποιήσει και τους δορυφόρους της στην περιοχή, κυρίως την Ιεμένη, αλλά και δορυφόρους όπως στο Ιράκ και τη Συρία, Ανδριάννα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αμύωτη ένταση.
Αυτά έδωσε λοιπόν ο Γιώργος Σιδέρης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στο Ισραήλ, έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, για να δει τι θα κάνει με τα πλήγματα. Τώρα, να σας πούμε ότι είμαστε μαζί με τη Βασιλεία Ζερβού σήμερα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασιλεία μου.
Νομίζω ότι...
να κλείσω το κινητό γιατί κάνει μπιμπιπ συνέχεια. Ναι.
Έχουμε ξαναπεράσει τέτοιες καταστάσεις τότε, από ό,τι θυμάμαι, στον Περσικό με, ασυνεχιζόμενες ενημέρωση στο κοινό καθημερινά. Είμαστε από το Σάββατο εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε κάθε ώρα και στιγμή να ενημερώνουμε το κοινό μας για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Το πρώτο πρόγραμμα είναι μέσα σε όλα τα γεγονότα με τους ανταποκριτές
και
μας.
Και κάλυψε και από την πρώτη στιγμή.
Ακριβώς το... και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι συνάδελφοί μας είναι στα κρίσιμα
μέτωπα
και ενημερώνουν συνεχώς. Αυτό θα κάνουμε και εμείς σήμερα, όσο χρειαστεί, ό,τι ώρα και αν χρειαστεί, είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε, να, Δημήτρη.
Και να πούμε, Βασιλεία, ότι θα κάνουμε 11 με 12 άλλη μία, ένα follow-up των εξελίξεων. Αυτό που έχει σημασία να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν θύματα από την Ιρανική επίθεση στο Κατάρ, που έγινε με πυράβλους μικρού και μεσαίου ελληνικούς στην αεροπορική βάση του Al Wadid. Ανέφεραν 2 Αμερικανοί αξιωματούχοι. Τουλάχιστον αυτό συνιστά μια θετική εξέλιξη, γιατί ναι, μεν απάντησε το Ιράν, ωστόσο δεν έχει πετύχει τίποτα. Εξάλλου είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένο σε ό,τι αφορά την αεροπορία του Βασιλεία.
Βέβαια, και τώρα αυτό που μένει να δούμε είναι και πώς θα απαντήσουν οι Αμερικάνοι, Δημήτρη,
ναι,
σε όλη αυτή την κατάσταση. Εκεί επικεντρώνεται η σκέψη μας.
Ναι, γιατί έχουν κάνει μόνο μία επίθεση στο Φορδό. Okay. Ρίξανε τις βόμβες των 13 τόνων για να τρυπήσουν, μάλλον για να κάνουν διάτρηση στο έδαφος του Φορδό. Δεν έχουμε στοιχεία για το κατά πόσο έχει καταστραφεί η βάση του Θορτό. Ωστόσο, το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, Βασιλεία, είναι η έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ.
Ακριβώς. Και βέβαια αυτή την ώρα συνεδριάζουν όλοι. Ο καθένας από την πλευρά του λέει ότι εμείς δεν θα αφήσουμε αναπάντητο καμία επίθεση που θα γίνει.
Σωστά.
Το ίδιο λέει η Αμερική, το ίδιο λέει και το Ιράν. Αυτό βάζει σε ανησυχία όλο τον κόσμο.
Ναι.
Γιατί εκεί θα πρέπει να πάρουν θέση και οι υπόλοιπες χώρες που είναι γύρω από το Ιράν. Τι θα κάνει η Ρωσία, τι θα κάνει η Γερμανία, τι θα κάνει
η Ρωσία, το λέγαμε πριν αυτό, ήταν μια φραστική στήριξη στο Ιράν, αναμενόμενη. Αλλά η Ρωσία δεν πρόκειται ποτέ να εμπλακεί σε ένα πόλεμο που είναι τόσο μακριά από το έδαφος της. Παρά τα αυτά, ίσως νομίζω το πιο ενδιαφέρον είναι τι στάση θα κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ο Τραμπ έχει αφήσει ένα παράθυρο 2 εβδομάδων, ήταν 13 ημερών πλέον, για να υπάρξει μια ενδεχομένως, εντός εισαγωγικών πολλών, συνθηκολόγηση του Ιράν και να σταματήσει τις επιθέσεις και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος πριν διευρυνθεί, και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζευτεί μετά.
Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήδη νομίζω ότι είναι δύσκολο εκεί που έχουμε φτάσει, εκτός αν επικρατήσει σύνεση και αν μπορέσουν και κάτι γίνει και τα βρουν μεταξύ τους. Όμως οι δηλώσεις αυτή τη στιγμή που εκατέρωθεν είναι τέτοιες που να μας κάνουν να ανησυχούμε παγκόσμια.
Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, πάντα πρέπει σε αυτές τις ειδήσεις, τέλος πάντων, οι οποίες έχουν διαρκή εξέλιξη, να κρατάμε ένα λίγο μικρό καλάθι, θα έλεγα, και κυρίως να είμαστε ψύχρεμοι, να παρατηρούμε ψυχραιμία όλες τις...
Το έλεγε πριν ποιον είχες βγάλει πριν και μιλάγατε...
Ο κύριος Τριανταφύλου, καθηγητής.
Που έλεγε ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι στο τι κάνουμε, όμως από την άλλη βλέπουμε ότι δεν είναι, από την άλλη ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος απρόβλεπτος, ένας άνθρωπος που δεν,
σαν να πες το αυτό,
που δεν ξέρεις αυτή τη στιγμή που βρίσκεται μέσα στο
δωμάτιο κρίσεων του Λευκού Οίκου.
Ναι, ακριβώς, δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει, όπως δεν ξέραμε τι θα αποφασίσει πριν το Σαββατοκύριακο που απλώς πάτησε ένα κουμπί. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε
με τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε κυρία Ζερβού, καλησπέρα σας κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, κύριε Παπα-Νικολάου, πώς εσείς αισθάνεστε αυτή την ανησυχία που έχουμε εμείς οι απλοί πολίτες που βλέπουμε τα γεγονότα και λέμε τι θα γίνει, υπάρχει κίνδυνος για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο?
Αυτό είναι λίγο ακραίο, αλλά την ανησυχία την έντονη την αισθανόμαστε όλοι, διότι εδώ δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λογικές συμπεριφορές. Από το ξεκίνημα αυτής της ιστορίας δεν υπάρχει λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή το σημερινό κτύπημα, ας πούμε, που έγινε εναντίον του Κατάρ από το Ιράν, σημειωτέων Κατάρ και Ιράν έχουν άριστες σχέσεις, βέβαια έγινε εναντίον βάσης αμερικανικής, προειδοποιήθηκε το Κατάρ, προειδοποιήθηκε και η αμερικανική κυβέρνηση για το χτύπημα, σαν να λέει η κυβέρνηση του Ιράν, εμείς το κάνουμε μόνο και μόνον, διότι ουσιαστικά αυτό είναι, ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα και θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο εδώ την εντύπωση ότι αντιδρούμε, διότι είμαστε αδύναμοι να αντιδράσουμε ουσιαστικά από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει, άμα θέλει κάποιος να το μεταφράσει.
Αυτό ή ότι είμαστε ισχυροί και μπορούμε και σας δείχνουμε ότι έχουμε δύναμη.
Όχι, ουσιαστικά το ήθελε να στείλει ένα μήνυμα εσωτερικά. Γι' αυτό είδαμε και τον κόσμο να βγαίνει και να το καγράζει ότι χτύπησε το Κατάρ κτλ. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μέχρι σήμερα θεωρούσα ότι το Ιράν έχει ακόμα αποθέματα τεράστια για να αντιμετωπίσει. Όμως αυτή η συμπεριφορά του, η σημερινή, με έχει βάλει σε πολύ μεγάλα ερωτηματικά, εάν και κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει σε ενδεχόμενα χτυπήματα και από τις ΗΠΑ. Έχει περιέλθει μάλλον σε πολύ δύσκολη θέση.
Αυτό όμως, κύριε Παπανικολάου, δεν το γνωρίζουμε αν οι ΗΠΑ θα ξαναεμπλακούν. Είχαν αυτή την εμπλοκή με τα πλήγματα στο Φορδό και σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν αυτό θα κλιμακωθεί. Συνιστά μια κλιμάκωση απάντηση, αλλά θα επισημάνω το γεγονός ότι από αυτές τις επιθέσεις που έγιναν εναντίον των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, οι οποίες φιλοξενούν 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες και δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν υπήρξαν ούτε τραυματισμοί, δούλεψε καλά. Στο άλλο ζήτημα τώρα, σε ό,τι αφορά την αεράμινα του Ιράν, αυτή βάσει όλων των πληροφοριών που έχουν διαρρεύσει και έχουν κυκλοφορήσει, δείχνει ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει πάνω από το 50% τον σιλό που εκτοξεύονται οι πύραυλοι, έχει πλήξει και πυρηνικές εγκαταστάσεις, είναι σημαντικά αποδυναμωμένο. Δεν νομίζω, και καλά το λέτε, ότι αυτή είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού για εσωτερική κατανάλωση στο
Ιράν,
για να δείξει, ας πούμε, το θεοκρατικό καθεστώς, ότι δείτε, εμείς δεν, εντός εισαγωγικών θα πω αυτή τη λέξη, δεν μασάμε, απαντάμε κτλ. Αλλά δεν υπάρχει ευτυχώς ούτε τραυματίας από αυτές τις πυραυλικές επιθέσεις, γιατί λειτουργήσε η αεροπορική, αντιαεροπορική άμυνα όλων αυτών των χωρών που βρίσκονται στην περιοχή και επλήγησαν οι βάσεις των Αμερικανών που βρίσκονται στο έδαφος τους.
Και από την άλλη.
Άρα περιμένουμε δηλαδή ουσιαστικά τι θα αποφασίσει ο Τραμπ από εδώ και πέρα. Αυτό
μα
είναι
αυτό
όλο.
Είναι. Όλα τα μάτια εκεί είναι στραμμένα. Σύσκεψη στο δωμάτιο των κρίσεων του Λευκού Οίκου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει.
Όμως για να είμαστε έτσι, να βάλουμε και λίγο τα πράγματα να τα δούμε στην πραγματικότητα, διότι περνάει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις Δύσεις ότι έχει ισοπεδωθεί το Ιράν κτλ. Δεν είναι δυνατόν να έχει ισοπεδωθεί και να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, να έχει τόσους πυράβλους που του στέλνει. Είναι πράγματι σωστό το γεγονός ότι
έχει
ένα πολύ μεγάλο μέρος,
ναι.
Έχει αποδυναμωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της αεράμινας στη δυτική πλευρά της χώρας, αλλά επειδή έχει μεγάλο βάθος το Ιράν, είναι βέβαιο ότι σαφώς έχει αποθέματα από πίσω, δεν ξέρουμε πόσα. Και επίσης το σοβαρότερο όλο, δεν ξέρουμε τι στήριξη παρέχουν η Κίνα, η Βόρειος Κορέα, το Πακιστάν, η Ρωσία, που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν με άλλους βαλιστικούς
πυράβλους. Είναι φύλλα προσκύμενες. Αυτό το οποίο μπορώ να συγκρατήσω από όλες τις χώρες που είπατε είναι αυτή η δήλωση του Κιμ Γιονγκούν ότι θα στείλει όπλα στο Ιράν. Ωστόσο, η Βόρειος Κορέα είναι πολύ μακριά για να γίνει αυτό. Θα δούμε κατά πόσο θα γίνει.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήδη ξεφορτώνουν και αεροσκάφη κινέζικα και πλοία της Κίνας. Αυτά αναλυθεύουν. Ναι. Σημαίνει ότι υπάρχει στήριξη. Το θέμα είναι πόσο θα κρατήσουν αν εμπλακούν οι ΗΠΑ, διότι εκεί γύρω-γύρω είναι περικυκλωμένο αυτή τη στιγμή το Ιράν, και από τη Μεσόγειο θάλασσα και από τον κόλπο του Ομάν νοτίως, και με τρία αεροπλανοφόρα με μια τεράστια δύναμη και πολλά τροπηλικά, και σαφώς και οι βάσεις που υπάρχουν εκεί στις αραβικές χώρες είναι ισχυρές. ασχετά αν έχουν ο κόσμος, οι Αμερικάνοι έχουν αποχωρήσει, οι οικογένειες κτλ. Είναι ισχυρές οι βάσεις εκεί. Στο σύνολό τους είναι περίπου 50.000 στρατός Αμερικανικός σε πολλές χώρες. Και στο Κουβέιτ και στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.
Ναι, και έχουν και αντιεροπορικά συστήματα άμυνας φυσικά αυτές
οι βάσεις. Έχουν και τα ΘΑ, τα περιβόητα ΘΑ, τα οποία μπορούν να χτυπήσουν τους βαλιστικούς πυράβλους. Οποιουσδήποτε βαλιστικούς πυράβλους, έχουν πάτριο. Εντάξει, δεν είναι οι Αμερικάνοι όπου απλώνονται, να ξέρετε ότι είναι οργανωμένοι πλήρως. Άρα, αν εμπλακεί η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πλέον για το Ιράν, τη στιγμή που έχει απομονωθεί ουσιαστικά το Ιράν και διεθνώς.
Να σας ρωτήσω, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε που έγινε ο πόλεμος ο άλλος στον Περσικό κόλπο. Βλέπετε μεγάλες διαφορές στην αντιμετώπιση και της Αμερικής, αλλά και από την άλλη πλευρά. Αν έχουμε δηλαδή άλλες ισορροπίες πλέον.
Εννοείται στον πόλεμο εναντίον του Ιράκ.
Ναι, ναι.
Στο πόλεμο του Ιράκ ήταν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Οι ΗΠΑ είχαν ξεσηκώσει όλες τις χώρες της Δύσης, συμμετείχαν στρατιωτικά και αυτές. Και η διαφορά η τεράστια ήταν ότι εκεί έγινε αεροναυτική επιχείρηση και κατέλαβαν το έδαφος εδώ. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και... Δεν μπορεί ο Τραμπ να κάνει τέτοιο πράγμα, διότι αντιλαμβάνεστε, ήδη υπάρχουν εσωτερικά φωνές οι οποίες κατηγορούν τον Τραμπ.
Και από τους Ρεπουμπλικάνους.
Σωστό. Ναι. Είναι δύσκολη η θέση του. Δεν μπορεί να κάνει επιχειρήσεις επί του εδάφους ο Τραμπ.
Και έχουν αλλάξει και τα όπλα.
Σαφώς, εντάξει, τα όπλα έχουν αλλάξει και έχουν βελτιωθεί και μπορούν και από μεγάλη απόσταση να κάνουν περίπου την ίδια ζημιά. Mm. Αλλά αν δεν γίνουν επιχειρήσεις επί του εδάφους για να διώξεις κυβερνήσεις, για να καταλάβεις, είναι δύσκολο να πεις ότι τις έχεις κρατήσει πλήρως ή να συγκρίνεις αυτή την επιχείρηση με εκείνη που μου αναφέρατε στο Ιράκ. Εντελώς διαφορετική.
Mm-hmm. Ναι, αλλά ο Τραμπ έχει πει επανειλημμένως ότι δεν επιθυμεί αλλαγή καθεστώτος και ότι αυτό που το οποίο επιθυμεί είναι να εξουδετερέσει το πυρηνικό οπλοστάσιο, το ενδυνάμει εν πάση περιπτώσει, όποιο είναι, με 82,5% εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεν είναι η αλλαγή του καθεστώτος λοιπόν, είναι να καταστραφεί πλήρως όποια πυρηνική εγκατάσταση διαθέτει η Τεχεράνη.
Μα και η Τεχεράνη ουσιαστικά αυτό το αποδέχεται, το απεδέχθη, αλλά φαίνεται ότι το Ισραήλ συνεχίζει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Διότι λέει η Τεχεράνη, ναι, να τα βρούμε διπλωματικά, τα δεχόμαστε όλα ουσιαστικά, είπαν. Αρκεί να σταματήσουν οι επιθέσεις των Ισραήλ.
Ναι, αλλά το Ισραήλ τώρα συνεδριάζει, έχει έκτακτη συνεδρίαση για το τι θα κάνει και φαντάζομαι
ακριβώς,
ότι θα πραγματοποιήσει ακριβώς και άλλα πλήγματα.
Βέβαια, θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη ότι το Ισραήλ πολεμά ήδη 10 μέρες και σε πολύ μεγάλη απόσταση και οι αεροπορικές του δυνάμεις σαφώς δεν είναι οι ίδιες όπως ήταν στο ξεκίνημα. Σαφώς έχουν συρρυκνωθεί, δεν μπορούν να πετάνε τόσα αεροπλάνα. Άρα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, η εμπλοκή των ΗΠΑ. Αν μπει τώρα σε αυτή τη φάση η στρατιωτική μηχανή αμερικανική, τα πράγματα θα αλλάξουν άρδι και θα δούμε κάτι διαφορετικό στο Ιράν.
Βλέπετε ότι η Ευρώπη είναι λίγο συγκρατημένη στις δηλώσεις της απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση.
Σαφώς είναι συγκρατημένη και επίσης η Ευρώπη οτιδήποτε αρθρώσει, οτιδήποτε πρωτοβουλία πάρει, βλέπετε ότι τον καπελώνει ο Τραμπ και μπορεί να παίρνει το αντίθετο. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, το οποίο βέβαια καλό είναι να εάν γίνει τελικά η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, να συζητηθούν όλα αυτά εάν μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να αρθρώσουν λόγο εκεί απέναντι στον Τραμπ, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να γίνεται, διότι η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια επέλεξε ένα άλλο δρόμο και από ό,τι φαίνεται θα το πληρώσει κάποια στιγμή.
Ναι, και αφήνανε και τις ΗΠΑ να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, έτσι, γιατί αυτό ας πούμε που έχει να κάνει με το Rearm Europe και με τον Ευρωπαϊκό στρατό, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να συγκροτήσει έναν στρατό, μια δύναμη τέλος πάντων ταχύτητας επέμβασης 5.000 ανδρών, δεν το έχει καταφέρει εδώ και χρόνια. Δηλαδή, μάλλον είναι αστείο να πιστεύουμε, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα έτσι, μάλλον είναι αστείο να πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουν κάτι. Σήμερα συνεδριάζουν και Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κακά τα ψέματα, έχω την αίσθηση ότι μόνο ο Τραμπ μπορεί να κάνει κάτι, εάν φυσικά, όπως είπατε, δεν προχωρήσει σε περαιτέρω εμπλοκή πέραν αυτής που έγινε με τα πλήγματα στο Θορντό και άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Φαναριώτη και επίσης θέλω να σας τονίσω ότι για ποια Ευρώπη μιλάμε, για αυτή την Ευρώπη η οποία δεν σέβεται τα μέλη της, δεν σέβεται τη χώρα μας,
δίκιο, ναι.
Και στο rearming καλεί την Τουρκία και σήμερα αυτές τις μέρες, επειδή η Τουρκία παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ιράν, βγαίνει κάποιες χώρες της Ευρώπης βγαίνουν και λέει πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Τουρκία και πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Είναι δυνατόν κάποιος να πάρει
σοβαρά? Αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Εδώ τώρα πρέπει να εξετάσουμε τα πολεμικά, τα οποία είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Εμένα μου έκανε εντύπωση μια δήλωση που έκανε νωρίς ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στις συγκρούσεις. Και αμέσως μετά έγινε όλο αυτό που είδαμε όλοι, που φαίνεται ότι πιθανότητα δεν έχουν και την καλύτερη ενημέρωση.
Βέβαια, είναι βέβαιο ότι δεν τους ενημερώνουν, και αν πρόκειται να γίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, όποτε πεδίχθη με το χτύπημα των Αμερικανών εναντίον του Ιράν, αυτό έγινε την τελευταία στιγμή. Που είναι τυπικά καθαρά, τυπική ενημέρωση καθαρά. Δηλαδή δεν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Απλώς για να το ξέρετε, φαίνεται ότι η Ευρώπη είναι εκτός. Και είναι εκτός γιατί είναι επιλογή των ηγετών της Ευρώπης να έχουμε αυτή την κατάσταση. Είναι ένα θέμα που πολύ σοβαρό αυτό, το οποίο θα
το βρούμε μπροστά μας, θέλετε να
το βρίσκουμε. Το βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι, και οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν σοβαροί ηγέτες στην Ευρώπη. Εδώ γύρισε ο Τραμπ και η Αμερική κάπως να τα βρει με τη Ρωσία και είπαμε ότι στυλώνει τα πόδια της η Ευρώπη. Για ποιο λόγο δεν έχουμε καταλάβει κανένας ακόμα. Όσοι ασχολούμαστε με αυτά, δεν έχουμε καταλάβει. Εσείς έχετε καταλάβει γιατί η Ευρώπη θέλει να συνεχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία? Έτσι, δεν το έχει καταλάβει κανένας.
Εντάξει, με τη λογική ότι έχεις βάλει μια ξένη χώρα σε μια άλλη, χώρα κυρίαρχη.
Για την Κύπρο γιατί δεν μιλάτε?
Καλά, τώρα άμα αρχίσουμε τους παραλληλισμούς, εντάξει, είναι ένα
Δεν
θα έχει τελειωμό, όπως λέει και σωστά η Βασιλεία.
Θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει σοβαρά και με λογική την κατάσταση, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δυστυχώς.
Ναι, γιατί πάντα το φίδι από την τρύπα το βγάζανε οι Αμερικάνοι και παλιότερα.
Βέβαια, κύριε Φαναριώτη και κυρία Ζερβού, αυτή η κατάσταση, έτσι όπως εξελίσσεται, εξυπηρετεί τη χώρα μας, έτσι. Παρότι βρίσκεται σε ένα βαθμό.
Γιατί το λέτε αυτό?
Διότι η ενδυνάμωση του Ισραήλ και η σχέση στρατηγική την οποία έχει αναπτύξει η χώρα μας, ευτυχώς, εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να προχωρήσει και σε συμμαχική σχέση με το Ισραήλ. Εμείς στείλαμε καλά νησικό στην Ουκρανία, θα μπορούσαμε κάπως αλλιώς να βοηθήσουμε το Ισραήλ. Και αυτό από καθαρά πολιτικής πλευράς το εννοώ, έχει μόνο όφελος η χώρα μας. Τη στιγμή κατά την οποία η Τουρκία έχει πάει ακριβώς απέναντι, και πρέπει να ξέρετε, αν αποδυναμωθεί ακόμα περισσότερο το Ιράν, αυτή η χώρα που θα μείνει υποτίθεται να είναι επικεφαλής του Ισλαμικού κόσμου και θέλει να το κάνει, είναι ο Ερντογάν με την Τουρκία. Αυτή λοιπόν είναι απέναντι στο Ισραήλ. Και η Τουρκία θέλει να κάνει πυρηνικά όπλα. Μην ξεχνάμε το ακουγιού, το οποίο είναι υποτίθεται για λόγους για την παραγωγή.
Το οποίο έχετε δίκιο για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, αλλά το ακουγιού, όπως έχουν πει πάρα πολλοί επιστήμονες, βρίσκεται πάνω στο ρήγμα το σεισμικό το μεγάλο της περιοχής. Εκεί λοιπόν ένας σεισμός θα μπορούσε να σημάνει πυρηνική καταστροφή σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και βάλε. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι ενεργειακής, ενεργειακού χαρακτήρα το ακουγιού, έτσι, δεν είναι πολεμικού. Αυτό πρέπει
είναι ενεργειακού χαρακτήρα, αλλά οι μυστικές υπηρεσίες χρόνια τώρα έχουν προχωρήσει και έχουν δει ότι το ενδιαφέρον και του Ερντογάν της Τουρκίας είναι να προχωρήσει να κάνουν πυρηνικά όπλα, και δεν το έχει κρύψει αυτό ο κύριος Ερντογάν. Ναι. Και επίσης ο τρόπος που κινούνται για να χρησιμοποιήσουν το υλικό για την παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας εκεί με τα απόβλητα, δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τα απόβλητα.
Ναι.
Ξέρετε, είναι απαραίτητο αυτό. Βάζει σε υπόνοιες στους πάντες ότι η πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε παραγωγή πυρηνικών όπλων. Αυτό βέβαια είναι κάτι μελλοντικό.
Είναι μελλοντικό και είναι κάτι το οποίο δεν έχει το τελευταίο διάστημα έτσι συζητηθεί πολύ.
Πολλοί
συζητάμε για το Ιράν, αν έχει ή δεν έχει
δυνατότητα. Υπάρχουν άλλα γεγονότα σοβαρότερα.
Ναι. Εντάξει, κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και τη συζήτηση που είχαμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, αντιτέρας των Αποστρατεία, με τον οποίο συζητήσαμε βεβαίως όλες τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ του πολέμου Ιράν και Ισραήλ. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα το τι θα γίνει στην έκταξη συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ, αλλά
και τις επόμενες ώρες.
Και τις επόμενες ώρες, και αν ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει.
Ο απρόβλεπτος
Τραμπ, πολύ σωστά το επισημαίνει η Βασιλεία, να δούμε αν τελικώς θέλει να υπάρξει μία μικρή εκτόνωση της έντασης ή αν θα εμπλακούν ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο όλοι το απευχόμεθα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
the thrill has gone away. Oh, the thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. You're gonna be sorry someday. Gone. Baby, the thrill has gone away from me.
Παρά 25 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την έκτακτη παρατεταμένη Γεώπολη. Έχω την πολύ όμορφη παρέα της Βασιλείας Ζερβού. Μαζί θα προχωρήσουμε μέχρι τις 10.
Ξέρεις τι παρατηρώ, Δημήτρη? Ενώ είχαμε το Σάββατο μία πτώση στις τιμές του πετρελαίου, μάλλον είχαμε μια άνοδο την Κυριακή. Τώρα, μόλις έγινε το κτύπημα στο Κατάρ, έχουμε μία πτώση κατά 6% μετά τις πυραυλικές επιθέσεις. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδουν τα πρακτορία.
Κοίτα, έχω την αίσθηση, Βασιλεία, ότι όσο δεν κλείνουν τα στενά του Ορμούζ, η τιμή του πετρελαίου θα μπορεί να αυξηθεί βεβαίως 5, 10, 15 δολάρια, αλλά δεν θα φτάσει στα τρομακτικά επίπεδα των 150 και 200 δολαρίων που εκτιμούν ότι θα συμβεί αν υπάρξει πλήρης εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλωστε όλα τα μάτια είναι στραμμένα κυρίως στο τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ιράν, να σας πούμε εντωμεταξύ, όπως έχουμε τα πρακτορία μπροστά μας, ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διπλωματικών οδών πριν από τις επιθέσεις. Το Μπαχρέιν έχει κλείσει επίσης τον αέριο χώρο του. Η αμερικανική αεροπορική βάση Αΐν Αλ-Άσαντ στο Ιράκ ενεργοποιεί την άμυνα κατά πιθανής επίθεσης, ενώ και η κύρια στρατηγική βάση των ΗΠΑ στη Συρία βρίσκεται σε επιφυλακή για πιθανή επίθεση από ενδεχομένως ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με την Ιρανική αντιπολίτευση.
Και επίσης το Μπαχρέιν έχει καλέσει τους κατοίκους να χρησιμοποιούν μόνο κεντρικούς οδικούς άξονες για να τους προστατεύσει.
Μην φάνε καμιά βόμβα στο κεφάλι.
Ακριβώς. Γιατί... είναι κρίσιμη η κατάσταση. Δεν ξέρουν τι θα γίνει την επόμενη ώρα, όπως έχουμε πει.
Ναι. Και να πω ότι τώρα βλέπω στο Reuters ότι κατά αποκλειστικότητα το 79% των Αμερικανών ανησυχούν ότι το Ιράν μπορεί να στοχεύσει Αμερικανούς πολίτες. Τώρα το πολίτες είναι λίγο δύσκολο, τους στρατιώτες σίγουρα. Επίσης το 84% των Αμερικανών βασιλεία ανησυχεί για την διεύρυνση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ είναι χαρακτηριστικό και αυτό έχει μεγάλη σημασία ότι το approval rate, δηλαδή το ποσοστό το οποίο αποδέχεται την πολιτική που ακολουθεί ο Τραμπ, έχει πέσει στο 41%, είναι το χαμηλότερο ποσοστό για αυτή την θητεία.
Λες να τον πειράξει αυτό τον Τραμπ?
Όχι, δεν νομίζω.
Και να κάνει πίσω?
Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει τέτοιες ευαισθησίες. Πάμε όμως, Βασιλεία, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λικούργο Λιακάκο, είναι πολιτικός αναλυτής, διδάκτορ διεθνούς δικαίου, επιστημονικός διευθυντής.
Θα τον έχουμε σε λίγο από ό,τι
στο Μέσεντζορ, Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Καθώς εδώ πλέον έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα ακόμα πιο χοντρόγιο πολιτικό παιχνίδι και μπορεί όλη η Δύση να λέει ότι δεν την ενδιαφέρει η αλλαγή καθεστώτος αλλά μόνο η καταστροφή του πυρηνικού οπλοστασίου. Ωστόσο δεν φαίνεται και απίθανο, αναλόγως των εξελίξεων φυσικά, να οδηγηθεί και σε πτώση το ιρανικό καθεστώς. Είναι δύσκολο πολύ, αλλά από την άλλη δεν είναι και αδύνατον. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Λιακάκο.
Δεν το έχουμε ακόμα.
Δεν τον έχουμε ακόμα, θα τον βγάλουμε σε πολύ λίγο. Τώρα λέγαμε νωρίτερα, Βασιλεία, για τη σημερινή συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Δεν φαίνεται να βγαίνει κάτι από εκεί, τουλάχιστον σε βασικό διπλωματικό επίπεδο. Τρία είναι τα βασικά ζητήματα. Την πιθανότητα αντιπίνων από το Ιράν εξετάζουν, η οποία και έγινε. Τις οικονομικές επιπτώσεις βεβαίως της σύγκρουσης, γιατί ο πόλεμος κοστίζει και κοστίζει πολύ και στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν φυσικά. Προς το παρόν πάντως φαίνεται ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία δεν μπορεί να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.
Πάντως είχε πει το Reuters ότι η Ουάσιγκτον εκτιμά, αυτό το Σάββατο έγινε, ότι θα εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να απαντήσει στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου μέσα στις επόμενες 2 ημέρες. Αυτό νομίζω το πέτυχε.
Ναι. Είναι
ακριβώς
μέσα στο
2 χρονικό ημέρες.
Περιθώριο. Ναι, βέβαια έχουμε ακόμα το περιθώριο που έχει δώσει ο Τραμπ, που είναι τώρα πια δεν είναι πια 2 εβδομάδες, είναι 12 ημέρες στο Ιράν να συνθηκολογήσει. Αλλά το Ιράν από την πλευρά του λέει, η Βασιλεία μου, ότι αν δεν σταματήσετε τις επιθέσεις, εμείς δεν συνθηκολογούμε. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό το πράγμα, όπως πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε.
You, I break down and cry. Never.
Λοιπόν, νέα εξέλιξη, Βασιλεία, τη δίνει το Reuters. Το Ιράν θα συνεχίσει τις εκδικητικές, τις ανταποδοτικές, όπως θέλετε, επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ, στις βάσεις προφανώς εννοεί. Mm. Αυτό το δήλωσε ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος πριν από ένα μόλις λεπτό. Nothing that I do or feel, it feels like I felt it with you.
Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον πολιτικό αναλυτή και δόκτορα διεθνούς δικαίου, επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού και Ανάπτυξης, τον κύριο Λικούργο Λιακάκο. Καλησπέρα σας, κύριε Λιακάκο.
Γεια σας.
Καλησπέρα κυρία Ζερβού, καλησπέρα κύριε Φαναριώτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Θα θέλαμε λίγο την άποψή σας για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και κατά πόσο θα μας επηρεάσει εδώ στην Μεσόγειο. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
Κοιτάξτε, ζούμε πραγματικά πρωτόγνωρες στιγμές. Είδαμε ότι υπήρχε η επιχείρηση Rising Lion του Ισραήλ εδώ και 9-10 μέρες που σφυροκοπάει το Ιράν. Κατάφεραν και συμπαρέστηραν τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, και με την επιχείρηση Midnight Hammer, μια μεγάλη βομβαρδιστική επιχείρηση με πάνω από 25 αεροσκάφη, όπου υπάρχει και μια καινοτομία. Χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τα Β2 βομβαρδιστικά stealth αεροσκάφη. Και πρώτη φορά έτσι και φέρνουν και τις βόμβες TBU-57 Bunker Buster. Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι μητέρες των βομβών, όπως αποκαλούνται, σε στρατιωτική επιχείρηση για να προσπαθήσουν να τεινάξουν την υπόγεια, κυρίως πυρηνική βάση του Φόρντο, που είναι σκαμμένη μέσα στο βουνό υπόγεια και ενδεχομένως και με ενισχυμένο σκυρόδεμα. Δεν ξέρουμε τελικά τι έγινε.
Να διορθώσω, να προσθέσω κάτι μάλλον, κύριε Λιακάκο. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται. Έχουν χρησιμοποιηθεί το 1999 τα Β2.
Όχι, δεν είπα για τα Β2.
Α, συγγνώμη.
Δεν είπα για τα Β2. Είπα για τη βόμβα GPU-57.
Α,
για τα Β2,
ναι, αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται. Έχετε δίκιο.
Για τα Β2 αυτό που σας είπα είναι ότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται σε τόσο ευρεία κλίμακα. Mm. Δηλαδή χρησιμοποιηθήκανε 7 Β2 και φέρανε 14 βόμβες GBU, 13,5 τόνων. Το 20% είναι η κριτική ύλη, το υπόλοιπο είναι το περίβλημα το οποίο διεισδύει στο βάθος και όταν φτάσει στο στόχο τότε εκρήγνεται.
Και επίσης τη ρίχνουν από πολύ ψηλά, από πάρα πολύ μεγάλα ύψη, ώστε να αποκτήσει μεγάλη ταχύτητα η βόμβα, γιατί δεν εκρήγνεται αμέσως. Πρώτα πέφτει και με την τρομερή ταχύτητα και το βάρος της προκαλεί τη διάτρηση. Μετά με ορολογιακό μηχανισμό με τον ορολογιακό μηχανισμό ενεργοποιείται η βόμβα όταν αυτοί οι οποίοι είναι στο μόνιτορ και βλέπουν τι χτύπησε, όταν πλέον έχει φτάσει σε σημείο αρκετά βαθύ, το οποίο μπορεί να καταστρέψει σταδιακά όλο αυτό το βουνό, το θωρακισμένο.
Βέβαια, πρέπει για να έχει απόδοση αυτό, γιατί τώρα κανείς δεν ξέρει, ακόμα και ο Αμερικάνος στρατηγός που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων,
ναι.
Θα έπρεπε η μία βόμβα να ακολουθεί ακριβώς την άλλη.
Σωστά το λέτε, πολύ σωστά.
Το Top Gun Maverick. Mm. Αλλιώς δεν έχει επιτυχία. Αμφιβάλλουμε τώρα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, και αμφιβάλλουμε και αν υπάρχουν και άλλες πυρηνικές βάσεις. Γιατί το Φόρντο το 2003 αποκαλύφθηκε, ήταν μυστική πυρηνική βάση και υπήρχε δραστηριότητα μεταφορά εμπλουτισμού του ουρανίου.
Ναι, και ήταν και επίγεια η βάση όταν κατασκευάστηκε, μετά έγινε υπόγεια.
Βέβαια, βέβαια, mm-hmm. βέβαια. Και υπάρχει επίσης και ο κίνδυνος, διότι υπάρχει και η επίγεια βάση, η πυρηνική παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, υπορώσικη κατασκευή και ρώσικη επίβλεψη επί του Περσικού κόλπου, η βάση Μπούσεφ.
Την έχει φτιάξει η Ροζατόμ, μεγαλύτερη εργασία, μεγαλύτερη εταιρεία.
Ακριβώς, κύριε Φαναριώτη, και είναι το διακύβευμα μεγάλο, διότι αν εκεί γίνει κάποιο λάθος, ενέχεται κίνδυνος να έχουμε νέο Τσέρνομπιλ και εμείς είμαστε, είμαστε δίπλα.
Είμαστε κοντά δυστυχώς πολύ.
Ναι, ναι. Το θέμα ποιο είναι, ότι το Ισραήλ βομβάρδισε οικονομικούς, πολιτικούς, στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους. Η Αμερική βομβάρδισε αμυγός πυρηνικούς στόχους. Ο Τραμπ άφησε μετά το περιθώριο με ένα έτσι δόγμα που έχει κλιμάκωση για αποκλιμάκωση το περιθώριο συνομιλιών. Βέβαια, περιμέναμε ότι το Ιράν θα αντιδράσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην αντιδράσει, διότι αν δεν αντιδρούσε, το ήδη βαριά πληγωμένο καθεστώς του κινδύνευε να καταρρεύσει.
Έτσι.
Βλέπουμε, παρότι δεν είναι οι ίδιοι οι στρατηγοί που ήταν και το 2020 όταν δολοφονήθηκε ο Κορέμ Σουλεϊμάνη στη Βαγδάτη το 2020 και η αντίδραση ήταν πάλι βομβαρδισμός αμερικάνικες βάσεις και μετά αποκλιμακώθηκε η κατάσταση. Τώρα βλέπουμε ότι οι Ιρανοί είναι νέα πρόσωπα. Έτσι μην ξεχνάμε ότι και με έναν πραγματικά κινηματογραφικό τρόπο που προκαλεί τρόμο ακόμα και στους συμμάχους του Ισραήλ καρατομήθηκε σχεδόν όλη η στρατιωτική ηγεσία των επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης. Βλέπω ότι η νέα γενιά έχει μεγαλύτερη έτσι εθνική υπερηφάνεια. Οι σκληροπυρηνικοί κοιτάνε με μεγάλη καχυποψία οποιαδήποτε δράση της Αμερικής, γιατί θυμούνται ότι και ο Καντάφη για άρση των κυρώσεων είχε παραδώσει τα όπλα μαζικής καταστροφής και ο Σαντάμ είχε κάνει παραχωρήσεις και είδαν ότι και οι δύο πέσανε. Από την άλλη όμως και οι πιο μετριοπαθείς αισθάνονται προδομένοι, διότι περιμένανε αυτό το περιθώριο 2 εβδομάδων που τους έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Έχουν μείνει 12 μέρες τώρα, ναι.
Ναι, αλλά από την άλλη οφείλω να πω το μεγάλο σφάλμα των Ιρανών που είχαν μια ευκαιρία που έπρεπε, έτσι για να το πω έτσι και πιο λαϊκά, να την αρπάξουν. Ήταν τώρα που βρεθήκανε, συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
Ναι.
Γιατί βέβαια με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και τον ΥΠΕΞ της Γαλλίας, θα έπρεπε να πει για να αποκτήσει και το ηθικό πλεονέκτημα, να πει ότι δεκόμαστε να μπουν έλεγχοι για το θέμα εμπλουτισμού ουρανίου. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε να σας οικολογήσουμε. Δεν το έκανε αυτό. Έχασε το ηθικό πλεονέκτημα, δυστυχώς. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έγινε η αντίδραση. Είδαμε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στη βάση στο Κατάρ, την Αμερικάνικη, είδαμε στη βάση στο Ιράκ. Πρέπει να δούμε με ψυχραιμία να γίνει μια καταγραφή τι ακριβώς έχει γίνει, πόσοι
τώρα,
συγγνώμη
που σας διακόπτω, είπε πριν από λίγο το ανακοίνωσε το Reuters, κανένας ιρανικός πυράβλος δεν έπληξε τη βάση του Al Ουεϊντίντ στο Κατάρ. Σε άλλες βάσεις βέβαια τις έπληξε, αλλά εδώ δεν έχουμε. Και επίσης να επαναλάβουμε ότι δεν υπάρχει ούτε τραυματίας από αυτά τα πλήγματα. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί είμαστε σε μια φάση όπου έχουμε επιθέσεις και αντεπιθέσεις. Συνεδριάζει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ να δούμε πώς θα απαντήσει και αυτό. Δηλαδή να δούμε αν τελικά η διεθνής κοινότητα, και αναφέρομαι κατά κύριο λόγο στη Δύση, γιατί το Ιράν δεν φαίνεται έτσι πολύ πρόθυμο να συνθηκολογήσει, αν τελικώς θα μπορέσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι, θα βοηθήσει στο να εκτονωθεί αυτή η ένταση η οποία σωρεύεται στην περιοχή και δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνα αποτελέσματα.
Βεβαίως.
Και βέβαια να δούμε βέβαια και τον Τραμπ τι είναι αυτό που θα κάνει το επόμενο βήμα, γιατί σίγουρα θέλει και εκείνος με τη δικιά του, από τη δικιά του θέση να δείξει πόσο ισχυρός είναι. Έτσι, και από την άλλη το Ιράν σίγουρα θα θέλει μετά να ανταπαντήσει σε όλο αυτό του Τραμπ, να δείξει τη δύναμή του. Όλο αυτό όμως είναι μια λυσίδα που δεν έχει τελειωμό.
Ναι. Είναι το ντόμινο effect.
Είναι ένα ντόμινο και πραγματικά, κύριε Φαναριώτη, κυρία Ζερβού, είναι τόσο πολυδέδαλο, διότι αν το εξετάσουμε, από την πλευρά του Ισραήλ, από την πλευρά της Αμερικής, από την πλευρά του Ιράν, από την πλευρά των κρατών του κόλπου, βλέπουμε ότι υπάρχουν σκοπιμότητες από παντού, αλλά δεν συγκλίνουν όλοι. Δηλαδή ο Τραμπ όπως φαίνεται δεν ήθελε να κάνει αυτό το κτύπημα. Πιο πολύ φαίνεται ότι πιέστηκε σίγουρα και από το εβραϊκό
Λόμπι στην Ουάσιγκτον, βέβαια.
100% και ο γαμπρός του και όλας ο Κούσνερ, ξέρουμε τι ρόλο.
Τζάρετ Κούσνερ.
Έτσι, βέβαια, ο Τζάρετ Κούσνερ, τι ρόλο διαδραματίζει μέσα στο ευρωπαϊκό λόμπι.
Είναι δεν κάτι το οποίο, συγγνώμη σας το διακόπτω, μας το είχε επισημάνει η κυρία Μέρι Μπόση. Και αν σκεφτεί κανείς το timing, δηλαδή ότι την Κυριακή θα γινόντουσαν συνομιλίες με τους Ιρανούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, την Κυριακή τα ξημερώματα, πραγματοποίησαν το πλήγμα. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει αυτό το πλήγμα, ενδεχομένως θα μπορούσε να προληφθεί. Αλλά είχε προϋπάρξει μια τεταμένη συνομιλία μεταξύ του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ με το Ισραήλ να πιέζει ασφυκτικά για να γίνει αυτή η επίθεση στο Φορντό και σε άλλες περιοχές.
Θα σας πω, αναντήρητα βλέπουμε ότι Ισραήλ και Αμερική είναι ένα. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Είναι η μακριά χείρα της Αμερικής στην περιοχή. Mm-hmm. Είναι, τώρα άμα το δούμε ρεαλιστικά, είναι μια έκταση 22.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, λίγο έτσι μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο, που είναι 9 εκατομμύρια Ισραηλινοί και περιστοιχίζονται από 350 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Είναι πολύ έτσι σαφής ο λόγος που είναι εκεί και γιατί η Αμερική θέλει να υπάρχει το Ισραήλ για να μπορεί να έχει και έναν έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή. Το θέμα ποιο είναι τώρα?
Ναι, κύριε Λιακάγο, για να ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί πρέπει να προλάβουμε.
Ο Τραμπ, ακριβώς, θα είμαι πολύ ταχύς. Ο Τραμπ δεν ζήτησε αλλαγή καθεστώτος. Ζήτησε απλά να τερματιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα για να το εποφεληθεί ο ίδιος. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ιστορική ευκαιρία, διότι ασκεί πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Τον βοήθησε εκεί που εκείνος δεν μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη ζημιά, χρησιμοποιώντας τις 14 GBU-57 Bunker Busters.
Τις διατριτικές
βόμβες. Και είναι η μεγάλη ευκαιρία να μπορέσει, και είναι στο χέρι για μένα του Τραμπ, να φέρει, να επιμείνει το Ιράν να έρθει σε συνομιλίες. Δεν χρειάζεται, μπορεί να συμμετέχει σε εμπλουτισμό ουρανίου το Ιράν, όχι στη χώρα του, σε μια περιφερειακή όμως συνεργασία, δηλαδή να μην το αποκόψει εντελώς, απλά να μην είναι και στο έδαφος του. Και επίσης είναι και η μεγάλη ευκαιρία να λήξει πλέον και ο πόλεμος και το αιματοκύλισμα στη Γάζα. Έχει τη δυνατότητα τώρα ο Τραμπ να το επιβάλλει αυτό. Και πρέπει να ελπίσουμε σε αυτό και να ελπίσουμε στην ειρήνη, πραγματικά.
Κύριε Λιακάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, Βασιλεία. Είναι ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης, ενεργειακός αναλυτής, ειδικός σύμβουλος για ενεργειακά θέματα στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Καλησπέρα, κύριε Μυριάνθη.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Τι λέτε για αυτά? Τώρα έπεσε λίγο το πετρέλαιο, διαβάζω. Μετά τα πλήγματα τα ιρανικά. Απίστευτο.
Ναι, κοιτάξτε, η αγορά έχει δείξει γενικά μια αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Δηλαδή η σημερινή κρίση, αν δούμε το μέγεθός της, σε σχέση με παλαιότερες κρίσεις, θα έπρεπε ήδη όπως είμαστε να είχε πάει η τιμή του πετρελαίου στα επίπεδα των 100. Mm. Και βλέπετε ότι διατηρείται και κρατιέται στο επίπεδο των
$70.
Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές στο χώρο του πετρελαίου έχουν ένα λόγο και κρατούν τις ισορροπίες.
Κοιτάξτε, οι ισορροπίες κρατιούνται για πολλούς λόγους. Πρώτα υπάρχει μια γενικότερη ύφεση, δηλαδή μια πτώση στη ζήτηση. Δεύτερον, υπάρχει μια πολύ σημαντική υποκατάσταση, τον ενεργειακή υποκατάσταση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm. Και αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος λειτουργεί σαν αντιστάθμιση, σαν hedging στο κίνδυνο της απότομης ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Το τρίτο είναι ότι οι αγορές εν τέλει δεν βλέπουν αυτό το κατακλυσμικό, το καταστροφικό φαινόμενο που είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς.
Το πέρασε πάντως το κοινοβούλιο το Ιρανικό, μένει να εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν ξέρω πώς θα το ζυγίσουν οι Ιρανοί, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση αν γίνει αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το πέρασαν και η λέξη κλειδί μέσα είναι ενδεχομένως. Υπάρχει ένα ενδεχομένως.
Ακριβώς.
Ναι, και βεβαίως το τελικό λόγο έχει το Συμβούλιο της Ασφάλειας, Εθνικής Ασφάλειας, αλλά αυτό για να ενεργοποιηθεί σημαίνει ότι έχουμε φτάσει πλέον σε μια φάση που δεν ελέγχεται το παιχνίδι. Δηλαδή αυτό το ping pong χτυπάει η Αμερική, ανταποδίδει το Ιράν και τα Νάπαλιν, εξελίσσεται με τέτοιο ρυθμό και τέτοια ροπή που δεν ελέγχεται, πάβει να ελέγχεται. Δηλαδή θα έλεγα ότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ είναι αντιστοιχεί με χρήση πυρήνη, το αντίστοιχο βέβαια, έτσι, μεταφορά φέρετε.
Ναι, μεταφορικά
το,
λέτε,
ναι, ναι, μεταφορικά το χρήση πυρηνικών όπλων σε μια διαμάχη. Τώρα, φαίνεται οι αγορές προς το παρόν δεν το βλέπουν αυτό, τουλάχιστον άμεσα.
Ξέρετε, πολλές φορές οι αγορές προεξοφλούν ορισμένα γεγονότα, κατά το δοκούν φυσικά και δεν πέφτουν και πάντα μέσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση προς το παρόν είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μυριάνθη. Σας ζητούμε συγγνώμη για το περιορισμένο χρόνο μας, αλλά πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ακόμη, Βασιλεία.
Όχι, όχι, δεν θέλω κάτι άλλο. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά θα συνεχίσει αυτή την μαραθώνια ενημέρωση που κάνουμε από το Σάββατο στο πρώτο πρόγραμμα. Η Νεφέλη Λιγερού.
Και μετά ξανά στις 11
και ξανά εμείς εδώ.
Βεβαίως.
Got a missing room, boy, in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no, no. Got a missing room, boy, in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Ne cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Car Babylon te rend mauvais. Oh là, car Babylon te rend mauvais. Engrainé dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de me passer à la vie quand elle nous a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés, c'est moi. Élevé dans un 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de métaux armés. Un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités, son boy. Tu crois être bon et t'es mauvais. Got a missing room, boy, in a dance or reggae music. I would watch out the test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Got a missing room, boy, in a dance or reggae music. I would watch out the test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Tu t'es mis à rêver au pouvoir dans l'inégalité. C'est à partir de là que tu commences à déconner. Par l'argent facile, t'as été tenté. Non, par l'argent facile, t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisés de solidité. Tranquille pour toi, tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Et comme l'on vient me le raconter.
So listen soon, boy. Fais bien attention, car au bout du chemin, peut-être la mort ou bien la prison. Ne loue pas les bad boys et passe à l'action, yo. Avant d'avoir comme joie la tombe ou la détention. Mais dis-moi, qui vas-tu aider? Encore une fois, te voilà seul face aux difficultés. Tu recherches des amis.